Un tagad mēs jau zinām, ja, pagājušajā svētdienā, laikam tā no izgramatiski teikt, iepriekšējā svētdienā, mums bija brīnišķīgs vārds no kurienes, no otrās korintiešiem, 2.14, ļoti vienkārši atcer, otrā korintiešiem, otrā nodaļa 14. Pāns, un mēs atkal mums, nu, manuprāt, jā, Dāvidam bija ļoti labs vārds, un svētais gars mums uzrunāja par to, ka mēs ejam kādā gājienā. Nevis nožēlojamo gājienā, nevis no strūdzinieku. Kāds atcerās, kas bija Volgas strūdzinieki, jā? Kur jaunieši, zinat, kas ir strūdzinieki? Aha, daži ir, jau, jā, ir. Nu, tā tad mēs neejam kaut ko, mums jāpaciešas pēc nāves, būs labāk. Nē, mēs ejam Kristus uzvaras gājienā. Vā! 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 Vai tas nav jauki, ko? Jā, 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 nu, tā kaut ko jauki. Nu, tas ir, tur ir tā, tas noslēpums, ka tajā ir, ka jo vairāk tu to izproti, jo vairāk tu to ieraugi. Un kas vienkārši saka, nu, ko tur man lasīt to Bībeli, parādiet man to vienu galveno teikumu. Un Bībele ir daudz ļoti svarīgi teikumu, bet tā vēsts, jo vairāk to ieraugu un izproti, jo vairāk tavā dzīvē tā manifestējās. Nu, bet vēlreiz atcerēsimies to pantu, bet paldies Dievam, kas mūs visus, jā, vārdiņš, visus, iebiks tam, kurš sēž tev blakus, saka, viņš runā par visiem. Visi tas nozīmē arī es. Piedodiet, redz, kas notiek tā sagrozīšana, jā. Dažus vada visur. Ko? Visur, jā, bet tikko maldu mācību ienāca, jā, visus vada. Nē, visus nevada. Vai tā varētu būt? Vai varētu būt tā, ka viņš vada tikai tos, kas pieder viņam? Un tos, kas nepieder viņam? Tos viņš nevar vadīt, jā. Nu, mēs jau zinām, ka Dievs neuzlūko cilvēku vajag. Dievam nav mīluļi, viņš mīl visus. Bet tātad. Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā un caur mums izplat viņa atziņas labo smaržu visās malās. Kad tu esi nopircis jaunu smaržu, labu smaržu, ir kādam kādreiz dzīvē gadījies, kad nopirkt tieši to īsto smaržu. Jā. Un tad tu, un pats tu, pirmās dienas tu pats baudi, vai ne? Ah, ko labi! Un tad tu ej uz kādu atbildīgu tikšanos uz draudzi, piemēram, un tu iesmaržojies, un pēc mirkļa domājies, iesmaržojies vai neiesmaržojies? Nu, tiem, kam ir jau tie seniori, kas iet krietni pa priekšu, viņiem tā ir, vai es iesmaržojies? Bars nejūt, neko, vēlreiz. Un tad pirms iešanas ārā, vēlreiz. Tev ir laba smarža, tu gribi, lai visi sajūta, visi bauda to, un tu atnāc uz draudz. Halleluja! Un visi puses zāli, kurā tu apsies, visi baudi, vai ne? Ko? Jā, jā. Tā ir laba franču smarža. Nu, cik arī viņu nekad nevar būt par daudz. Bet vai tev ir gadījies kaut kas, ka ir kaut kas un un tu ceri, ka tas paliks tādā lokāla, kaut kādā vietā. Un tas izplatās. Smarža ir tāda īpatnēja lieta, ka tā ir tik ļoti neierobežojama. Un Dievs salīdzināja, ka mēs viņu pārstāvam šajā pat nejūtam. Paši vairs nejūtam savu smaržu. Bet tā izplatās un citi to sajūt. Un manuprāt, mēs ļoti iepriekšējā svētdienā, tev jānoklausās iepriekšējā svētdienas vārds, ja tu nebija, ja tu esi aizmirsis, tad dažiem tā labā smarža nepatiks. Tā ir viņam atgādinājums par drūmo nākotni, un daži baudīs to. Mēs esam šeit sanākuši tie, kas baudam to, cik to labi smaržo, ko. Slavu Jēzum. Bet, mīļie brāļi un māsas, tur tas lielais noslēpums, ka Dievs mūs vada. Bet ne visi mēs reāli ejam uzvaru jāienā. Un Bībelē ir tāds ļoti tāds, nu, tāds kontrast paradoks. Un es te nosaukšu divus cilvēkus, kas nepiedzim. Bet viņi nomir visparastākajā nāvē. Un divi cilvēki, kas piedzim visparastākajā veidā. Nu, kā parastākais veids. Nu, tas ir tā, kā, nu, tas, nu, nu, kā māmiņas dzemdē. Tas ir, zināmā mērā, tāds, kad vīrs stāv ārā, agrāk stāvēja ārā, tagad viņš stāv iekšā un visu laiku saka, paldies Dievam, mēs neesam sievieti. Bet, nu, tādā grūtā veidā piedzim. Bet tā arī nekad nenomira. Iedomājies, diviem cilvēkiem sākums bija dižens, bet beigas parastas. Un diviem cilvēkiem, kur sākums bija visparastākais, bet beigas bija dižens. Vai kāds man var atgādināt, kas, kā vārdi, kādi vārdi ir? Man teikt, jāpacēja roku, man ir maz balviņa. Es biju... Pagaidi. Man bija lielāka balva, bet paldies Dievam, man pietika prāta, pirms apskatījos derīguma termiņu. Pirms diviem mēnešiem tādu vēl varēst, pareizi. Nu, bet šis tas ir dzērvens un gumijas konfekts. Un tām vēl veselu gadu būs derīguma termiņš. Tā kā, ja kādam interesē tāda balva, tātad, kurš var nosaukt visus četrus vārdus? Četrus vārdus. Mēs divi diženi sākumi, beigas žēlīgas, divi parasti sākumi, beigas diženas. Man pašam būs jāļa, vai? Lienīte? Lūdzu. Jā, ļoti precīzi. Lienī, Valter, noķer lūdzu. Tu pat noķers? Tur nebija plīstošs nekas, jā. Nu tātad, ļoti spilgs Bībelē piemērs, ka dižens sākums. Dievs bija iecerējis diženu to ceļu. Ah, Lienīte izteica tos četrus vārdus. Vispirms, kas nepiedzima, tie bija Ādams un Ieva. Viņi tika radīti, vai ne? Dieva radīti, Ēdens dārzā. Dievs palaid viņus. Un viņi nomir parastās nāvēs, kā mirst visi cilvēki. Un tad bija divi cilvēki, kuri piedzima kā parasti cilvēki. Enoks un Elī. Jā, un Elī uzbrauc ratos ar ugunīgiem ratiem un zirgiem uzbrauc, un Enoks vienkārši Dievs viņu paņēma pie sevis. Viņi tā arī nenomira. Parasts sākums, diženas beigas, diženas sākums, parastas beigas. Un šis ir, nu, ko mēs varētu mācīties, mīļie draugi, ka Dievs mūs grib vadīt, mums jāļaujās, lai viņš mūs vada. Un ja mēs ļaujamies, lai viņš mūs vada, tad mēs ejam uzvaras gājienā. Tur pretī, ja mēs sakam, nu, redzat, tur starp tiem Kristus mācekļiem vai tiem, kurus Dievs vada, ir ļoti dažādas tās stadijas. Ir tādi, kas ir ļoti nodevušies, padevušies Kristumu, viņš tiešām viņus vada. Ir tādi, kas gatavojas padoties. Jā, jā, tas ir labi. Tie tādi, viņiem tāds kricīgs potenciāls. Jā, 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 tā ir pareizi, jā, jā, es to darīšu. Vienu dienu es virzīšos, vienu dienu es paklausīšu, vienu dienu es atsaukšos Dievumu, tad es iešu tajā uzvaras gājienā. Bet tā arī tā dzīvīts krien uz priekšu, un labi, ja viņi paspēja to kādu dienu izdarīt. Un tad ir tādi iespēja, kad viņi, nu, vienkārši tādi, nu, kā lai to pasaka, tādi klusi atbalstītāji, kas pie sevi saka, jā, tas ir labi, bet tas nav vēl man, jā, es to nevaru, jā, to var kāds cits, un tā tā, tās stadijas ir dažādas. Un es šajā rītā gribētu, lai tu un es, mēs ieraugam divas tādas spilgtas lietas, ja es tā drīkstu viņas nosaukt, kas piemīt tiem cilvēkiem, kas tiešām iet šajā Kristus uzvaras gājienā. Divas lietas, kas piemīt tiem cilvēkiem, kas tiešām iet šajā Kristus vada Dieva vadītā Kristus uzvaras gājienā un izplat viņa atziņas labo smaržu visā šajā pasaulē un visā tajā vidē, kurā viņi ir. Bet, lai es to izdarītu, man jāpalīdz, man jāmēģina atsaukt kaut kādas emocijas, kas es ļoti ceru. Man ir manā dzīvē bija tāds spilgs, un es ļoti ceru, ka plus mīnus katram mums kaut kas tāds ir bijis. Un man jāpastāst par savām pirmajām personīgajām attiecībām, kas manā dzīvē bija, un kāds jau uzreiz domā par meitenēm. Nu, bija arī viena diena, kad es satiku savu pirmo meiteni, un tā bija Līga, bet pirms tam man bija vēl kādas īpašas personīgas attiecības. Un ļaujot man pastāstīt mazliet, kā tas radās. Vienu dienu mēs gājām ar manu ģimeni, man brīnišķīgā māmiņa, viņa vēl ir dzīva, viņa ir 84 gadi, un viņa reti, kad vairs atnāk, nu, dažādu iemeslu dēļ. Bet mans tēts jau ir mūžībā, un viņš bija 10 gadi, bet viņam būtu bijis 94 gadi šodien, bet viņš jau bija kādu laiku aizgājis mierīgi mājās un skatās uz mums, ja viņam ir laiks skatīties uz mums, viņš skatās no turienes. Bet tātad mēs ejam ar mūsu ģimeni, kaut kur es atceros, mēs gājām, tā kā es dzīvoju Juglas ezera krastā, trešajā Juglā, un mēs gājām tur uz to ezeru. Un tur bija tāds, nu, tāds cēliņš, tur krūmi kaut kādas, tur purvs kaut kur, tur gājām tur uz ezeru, un mēs satikām vienu ģimeni. Izrādās, ka tie arī bija ticīgi, tie bija draudzes ģimene, un man vecāki ar viņiem tur runājās. Viņu bērni bija mazāk par manim, daži bija, viens varbūt bija ratos, un divi bija tādi, nu, mazāk par manim. Es vairs neatceros, cik man bija gada, bet es jau biju tāds, kurš atšķīra lieliski. Mazāks no lielākiem. Nu, lūk. Un man nepievērs uzmanību tie pieaugušie cilvēki. Ziniet, ka tu esi bērns un pieaugušos, es var neredzu. Viņi tā kā no citas planētas. Un man vispār nepiesaistīja man uzmanību tie mazie bērni arī. Tie bija tik mazi, ka tur neko kopēji nevarēja viņam sarunāt. Bet man milzīgi uzmanību piesaistīja kāda cita lieta. Viņiem blakus pie striķīšu bija liels melns suns. Es skatījos uz to sunu. Man viņš izskatījās tik milzīgs. Nu, acīm redzot, es biju mazs, jo tas suns man likās, wow! Pēc dažām dienām mūsu ģimene aizgāja pie šīs ģimenes ciemos. Un es neatceros, ko tu runāji, pieaugušie. Viņi visi pieaugušie, visi tajā laikā bija uz vienu ģīmi. Un es neatceros, ko tu runāji tie bērni, bet tur bija tas suns. Un man bija milzīgs respekts par to sunu. Es biju sabijies, bet man viņš ļoti fascinēja. Un, zinot, tad nu, visi ar laikam vecāki redzēja, ka bērnam bailes no tā suņa, mēģināja viņu iedraudzināt, un man pieved klāt, to suni pieved man klāt, un viņi tur saka, un viņš tur tāds, un viņš tur šitāds, un viņš tur, un es skatījos milzīgām acīm uz to suni, un beigās mans, es starp citu paņēmu vienu kopiju līdz no tā suņa, un es neatceros, bet tas bija tēts vai mamma, saka, nu, pilnīgi, pieliec rociņu tam suni. Pieliec rociņu, es to sāku kaut tā, bet ļoti gribējās pilnīgi, bet ziniet, kāds ir suns, milzīgi balds zob, mēlēr, bet kāds paņēma, un es pieliku roku pie tās, tu esi kādreiz aiztecis suni. Tie, kas laukos, tie uz mani skatās, domā, un es pieliku roku tam sunim. Jā, papajā viņu vilnīt. Un es papajāju to sunu. Un tas suns pagriezās pret manu roku un nolaizīvi. Tas bija pirmās personīgās attiecības man šajā pasaulē. Jā, man bija mana mamma un man māsa un mans tētis, bet pie tām es biju tā pieredze, ziniet. Nu, mamma no bērnības visu laiku tev cilāja, un ko tur visu kaut ko ar tevi darīja, un tā tālāk tu vairs nepievērsi tam uzmanību. Bet suns! Un ziniet, ko es pēc tam viņu netālu tur dzīvoju? Es vairākas reizes gāju pie tās ģimenes, nu, ciemos, un man interesēja bērni, neinteresēja pieaugušie, man interesēja suns. Mums ar viņu izveidojās attiecības, un, nu, jā, lūdzu, mūsdienu cilvēki ir samaitāti, un nezinu, ko tur kurš domā, bet mēs staigājām pa to sētu tur, un es iedomājos, ka viņš nāk man līdzi, un brīžiem viņš pienāca arī līdzi, bet brīžiem mēs viņam bija vienaldīgs, un es viņu meklēju un vajāju, un mēs veidojām tādas attiecības. Un zinat ko? Labs, un mierīgi pasētāt. Un es pie sevis vairāk reizes esmu domājis, ka kas tas bija? Un es sev pateicu, ka tas bija tāds fizisks pieskāriens. Tev bija pieskāriens, tas suns tev pieskārās, tu viņam pieskāries, un jums izveidojas kaut kāds personīgs kontakts. Un tagad iedomājieties, es arī ceru, ka visiem ir bijusi tāds piedzīvojums, tāda pieredze, un ja tas tā nav, nu man ļoti jāatvainojas tev vienu dienu. Es neatceros vairs kādā sakarā, vai tas bija tur laukos, mums kādreiz bija lauku, mēs braucām 2 stundas tur, un mums bija tā lauku cilvēki, kuriem mēs mēģinājām palīdzēt, un redzēju tur aitas suņus, visus tur tos, visu to bagātību, kas laukos ir. Es laikam būtu dzīvojis tajā laikā, pilsētas puika aizbrauc uz laukiem, es gribēju kūtī visu laiku sēdēt, jo tur bija sivēns, tur bija aitas, tur bija vistas, tur bija govs, tur bija tā kā zooloģiskā dārzā. Bet tur bija zirgs. Zirgs iespējams ir viens no lielākajiem, spēcīgākiem dzīvniekiem. Un es atceros konkrēti to brīdi, kad man pacēla uz rokas un piegāja pie zirga, un tas zirgs savam gudrajām acīm. Jūs varat iedomāties, kāds izskatās zirgs, ja? Un viņš tā stāv, un man teica, pieliec vilni, pieliec roku tam zirgam pie viņa. Nu, vai zirgam ir purns? Vai viņam ir purns vai galva? Kā pareizi teikt? Kā? Galva ar purnu, jā. Ļoti labi. Un tu pielik roku viņam šeit. Es pieliku viņam roku šeit. Un tad man iedeva ābolu, teica, iedod zirgam ābolu. Un tad man, nē, viņam tāda muta, tādas lūpas. Nu, spalvēncas lūpas ir. Un es viņam iedevu, un viņš paņem to sajūtu to viņa, to pieskārienu. Jā. Ir 2 dzīvnieki, kas man ir mīļi. Suns un zirgs. Un manā mājā, 5. mājā, kurā es pavadīju visu savu bērnību, bija 2 meitenes, kuras dzīvoja. Viņām bija tāds necils melns šunels. Viņas bija mans labākās draudzenes. Viņām bija suns. Personīgs pieskāriens. Manā mācītāja mūžā ir viena reize man ir bijusi saruna ar vienu cilvēku, kurš man teica, man ļoti trūkst pieskāriena. Pieskāriena, man trūkst pieskāriena. Ja mēs ar tevi uzjautātu, un ja mēs runāju par sevi šajā gadījumā, es esmu vīrietis, vai vīrietim ir vajadzīgs pieskāriens, un mēs uzjautātu to mākslīgajam intelektam, kā šodien ir ļoti populāri darīt. Tad mākslīgais intelekts izdeva 5 dažādus iemeslus, kāpēc ļoti pozitīvi, ļoti veselīgi, ļoti emocionāli stabilizējoši, ļoti progresīvi vīrietim, kāpēc viņam vajag pieskārienus. Un es visu to nestāstīšu, bet tas kopsavilkums ir tāds, ka pieskaršanās ir kritiski svarīga vīrietim emocionālā, fiziskā un psiholoģiskā līmenī. Tas veicina viņa attiecības, mazina stresu un veicina kopējo labsajūtu. Kungs, izrādās, ka tas ir normāli, ka tev ka tas pieskāriens izraisa tevī tādu pozitīvu emocijas. Zināt, vienu reizi gatavojoties dievkalpojumam, un tāpēc mēs ar Līgu šeit 1. Septembrī pasaucām šeit, un viņai paralēli Dievs bija uzrunājis viņu, ka 1. Septembrī mēs uzsaucām šeit augšā uz platformas bērnus. Mēs teicām, tie, kas jūs vēlētos, lai mēs jums uzliekam rokas, mēs labprāt to izdarītu. Bet kādā reizē Dievs man uzrunāja, pieskaries cilvēkiem. Pieskaries cilvēkiem. Man pašam tas pieskāriens kaut ko nozīmē. Un man bija, jā, es saprotu, ko tu saki, kungs. Es gribu to darīt, kungs, uz tavu vārdu. Es gribu to darīt. Jo, ja jau tas vīrietim ir svarīgi, es domāju, cik tas iespējams ir daudz svarīgāk un nozīmīgāk kādai mazai meitenei, kādai lielai meitenei, kādai varbūt arī jau pieaugušos gados sievietei. Pieskāriens ir svarīgs. Un Dievs saka, pieskaries cilvēkiem. Un tad es sāku skatīties Bībelē, ko tad Jēzus darīja ar šiem pieskārieniem. Es atklāju, es patiesi jums teikšu, ka tas priekš mans bija tāds diezgan tāds pārsteidzošs atklājums, ka es secināju, ka Jēzus visur, kur viņam bija iespējas, viņš pieskārās cilvēkiem. Šo dievkalpojumu es nosaucu visu mainošais pieskāriens. Nu, mēģiniet man pasakot līdzām rakstvietām, kuras es jums piedāvāju šajā rītā, ka mēs palasītu. Un iesāksim ar Lūkas 4:40, kur rakstīts sekojošu vārdu. Saulē norietot, visi, kam bija kādi neveseli ar visdažādākajām kaitēm, bija tos atveduši pie viņa. Bet viņš, tātad Jēzus, ik vienam no tiem uzlika rokas un tos dziedināja. Nu, mēs visi jau zinām, ka Jēzus teica, Filip, bet tu neesi vēl man saprats, kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Visu, ko es daru, tēvs dara. Un tad mēs redzam, ka katru cilvēku, kas pie viņa pienāk, Jēzus viņam pieskarās. Wow! Ik vienam no tiem viņš uzlika rokas un tos dziedināja. Nu, es lasu vēl mazliet tālāk Marka evaņģēlijā 16. Nodaļā, kur Jēzus dod pavēles. Viņš saka, man ir dota visa vara, tas gan ir Mateja evaņģēlijā, šeit viņš saka, bet šīs zīmes ticīgiem ies līdz Marka 16, 17, 18. Manā vārdā tie ļauns gars izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, kad tie dzers indīgas zāles, tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks un tie kļūs veseli. Neveseliem viņi rokas uzliks un tie kļūs veseli. Respektīvi, Jēzus vēlējās, lai daudzas lietas mēs no viņa mācamies, bet vēl kādu īpašu lietu viņš saka tam, kurš atrodas tādā grūtā vietā. Un slimība, kā mēs zinām, ir uzbrukums. Tas nav normāls stāvoklis. Vismaz Dieva bērnam tas nav normāls stāvoklis. Jesaja 54. Viņš saka, tad vīst, ja tu zini, ka ja pret tevi ir kāds vērts uzbrukums, tas nav no manis. Viņš saka, es esmu par tevi, es cīnos par tevi, es tavā vietā paņēmu viss tavs sērgs, viss tavs uzbrukums, lai tu esi no viņiem pasargāts. Tāds, kurš atrodas šādā grūtā brīdī, viņam vajag lūkšanu, viņam vajag atbalstu, bet viņam vēl vajag arī tā tīri fizisku pieskārienu, kas kā mēs nu, tikko noskaidrojam. Mums ir svarīgs, tas palīdz mums emocionāli, psiholoģiski, tas palīdz mums gandrīz vai visos mūsu būtības aspektos. Un ja es teicu, pieskarieties tiem cilvēkiem, uzlieciet viņiem rokas, lūdziet par viņiem, mēs atraisam tādā veidā Dievs spēku. Kungs, pagaid, kā tas tā ir? Ir interesanti, mēs runājam par tiem, ka Dievs mūs vada Kristus uzvaras gājienā. Pēc tam vēlāk Romiešu vēstulītē 8. Nodaļā mēs lasam, ka tie, kurus Dieva gars vada, ir Dieva bērni. Un mēs ar tevi ticam, ka mums ir Dieva gars, ka mēs esam Dieva bērni. Bet paskatieties, Jēzus vārdi no Marka evaņģelija 10. Nodaļas 15. 16. Pants, kur viņš šī tieši par bērniem runā sekojušas vārdus. Paklausies. Patiesi es jums saku, kas Dievu valstību nedabūs kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā. Nu, tas nenozīmē, ka glābti var būt tikai bērni, to mēs saprotam. Tur runa par kaut ko citu. Bet paskaties, ko viņš saka, kas te ir uzrakstīts nākošais teikums. Un viņš tos apkampa, bērnus apkampa, tiem rokas uzlika un to svētī. Respektīvi, visiem Dieva bērniem Dievs vēlas, grib, cenšas viņus apkampt un uzlikt rokas. Un to svētīt. Es esmu Dieva bērns. Dievs saka, tu esi mans bērns. Es tev gribu apkamt. Es gribu tev pieskarties. Es gribu tev svētīt. Vilni, es gribu tev pieskarties. Kungs! Ak, Dievs! Un tad es sāku pie sevis tīt atpakaļ visas tos lietas. Nu, vispirms, Jūdas. Atcerieties, kā Jūdas nodod Jēzu. Kā viņš nodod? Ar skūpstu. Nu, ja tas būtu kaut kas pilnīgi ārpus konteksta, ja tas nekad nebūtu praktizēts, tas būtu kaut kas nedzirdēts, mācekļi viss būtu tautā, Jūdas, ko tu lien bučoties, kas trakses, kas notiek, ko tu, kas tu, te kaut kas netīrs notiek. Bet es secinu, ka tur tās attiecības Kristus mācekļu starpā bija tik ļoti tādas arī tādas, nu, protams, tā ir cita kultūra. Mēs esam ziemeļnieki, mēs sakam, paskatīs, kāda laipnība es tev izrādu. Vai ne? Mēs neskaramies klāt. Mēs pat saviem bērniem neskaramies klāt. Nu, ja vienīgi viņi nav nu, pampers pilns, nu, tad ko darīs? Es pārspīlēju, protams. Bet mūsu kultūrā tas tā nav izplatīts. Mēs nesabučojamies. Mēs kādreiz redzam vīrieši tur vien vai uz otru vai starptautiskā līmenī. Tur Eiropas komisijas, Eiropas Savienības prezidents, man liekas, Borels, es nesen redzēju, viņš kaut kur tur aizbrauc, vai pie Emanuela Macrona, vai kur, uz abiem, katrā pusē. Nu, jūs neredzējāt? Nu, tā ir cita kultūra, jā, tur daudz tāda emocionālāk tas viss ir. Bet es redzu, pēc augšām celšanās. Jēzus stāv tur, viņš satiek tās divas sievietes pēc augšām celšanās, un ko viņš pirmais viņām saka? Ko tad? Neskariet mani! Tāpēc, ka viņas parasti, ka viņas satika Jēzus, viņas aizskāra. Tas bija normāli, tas bija tāds mēs lasam Bibliju, sveicinot viens otrs svēto skūpstu. Mēs vēl tik tālu neesam izauguši, pareiz, brāļi. Viens otrs saka, paldies Dievam, jā, mēs vēl neesam tik lieli kristieši. Nu, mums kaut kā tas ir tāds svešāds, bet tur mēs redzam iespējams, ka tas bija ļoti, ļoti normāli. Bet man ir kaut kas vairāk, man tā kā liekas, es redzu Jēzu un ne vienkārši tāda austrumu kultūras vīrieti, es redzu viņā Dievu, un es redzu viņā to, ka viņš acīm redzot dod to, kas mums, kā cilvēkiem ir vajadzīgs, mums kā Dieva bērniem ir vajadzīgs. Un, mīļie brāļi un māsas, ja mēs ar tevi esam, nu, mies un asins, un mums vajag šo te pieskārienu, iespējams, ka daudz vairāk mēs esam radīti kā garīgas būtnes un kā garīgām būtnēm. Mums izmisīgi ļoti ir vajadzīgs tas pieskāriens, kas nav tikai nepieskarās mums kaut kur rokām, pleciem, kaut kur tur. Lai gan esot tāds termins, kurš saucās ādas bats, Tas ir cilvēkam, kuram neskar, neviens neskarās klāt, viņš ir viens pats. Iespējams, ka ir garabats cilvēkam, kuram nav šo personīgās saskarsmes ar radītāju. Šī personīgā piedzīvojuma, šī personīgā, kad viņš pieskarās tev. Un tu jūti, tas nebija kaut kā tā. Tas nebija, ka tev kāds nopējā un pieskārās tev, kāds uzlika roku uz muguras. Nekas tāds, neviens nenoslaucīja tev pieri, bet tev pieskārās tik dziļi un personīgi. Man tā ir bijis, es nevaru teikt neskaitāms reizes, bet ļoti daudz reizes. Un katrs reizes ir tāda sajūta, ka kaut kāda saikne, kaut kas tik stiprs, tik personīgs, tik ļoti nozīmīgs, tik ārprātīgi un svarīgs un vajadzīgs, ir izveidojies man ar tevi. Jēzus, Jēzus, mans mīļais brāli un māsa. Šodien mans pirmais punkts ir, ka Dievs var tev vadīt savā uzvaras, Kristus uzvaras gājienā, tad, ja viņam ir iespēja tev personīgi pieskarties. Pieskarties. Viņš grib to izdarīt. Mēs pēc mirkļa paskatīsimies vienu situāciju, kurā parādās abas tās komponentes, bet tā pirmā ir, viņš grib tev pieskarties. Pasaka, viņš grib man pieskarties. Vai varētu būt tā, ka viņš grib man pieskarties, bet nevar man pieskarties? Vai tā var būt? Jā. Jā. Mēs lasam Jāņa evaņģēlijas pirmā nodaļa, 11. pants. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņem. Viņš nāca pie savējiem. Viņš gribēja pieskarties katram, bet viņi vienkārši bija aizņemti ar kaut ko citu. Viņi nesaprata viņu. Bet 10. pants vispār ir šokējoši tur. Un 10. Jāņa 1:10 skan tā. Viņš bija pasaulē. Pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Es esmu sev uzdevis vairāk reizes jautājumu. Dievs, tu esi man izveidojis, pasargājis, atvedis līdz šai vietai. Bet vai es vienmēr tevi pazīstu, kad tu nāc pie manis? Vai es vienmēr pazīstu tavu pieskārienu? Kā Dievs pieskarās? Pirmām kārtām, pirmām un visizplatītākais veids, kā viņš pieskarās, tas viņa labākais pārbaudītais veids, viņš to dara caur savu vārdu atklāsmu. Tu lasi viņu vārdu, un tas tev uzrunā. Tev tā ir bijis? Kam tā ir bijis? Pats liet rokas. Wow! Tas ir veids, kā viņš uzrunā te. Redz, bet mēs kādreiz domājam, tas labs pantiņš, jā, tas labs pantiņš. Pēc tam mēs vairs nevaram atrast, kur tas bija. Kaut kur Bībelē tur šķirs, tas bija apmēram šī vietiņa labs pusē. Kur tas bija? Nevar atrast. Bet viņš gribēja tev uzrunāt. Viņš gribēja tev pieskarties, un viņš gribēja, lai tu to nobērtē. Kā viņš vēl var pieskarties? Lūkšanā. Kādreiz viņš lūkšanā viņa klātbūtne. Dievs svētais gars ir tas komunikators, kas atnes līdz mums viņa pieskārienu. Un brīžiem tu to fiziski sajūti. Brīžiem tu esi uz ielas, brīžiem tu esi kaut kādā nesaprotamā vietā. Es atceros, mūsu ģimenē bija daudz gadus atpakaļ, bija tāds ļoti tāds sensitīvs brīdis vienam no mūsu bērniņiem, viņš bija slimnīcā, un mēs nesapratām, kas ar viņu notika. Dakteri nesaprata, kas ar viņiem notika, un es braucu toreiz trolejbusā no slimnīcas, tur bija apciemojis visu, un es braucu, un pēkšņi nonāca viņa klātbūtni par mani, un es stāvu tajā trolejbusā, un es saku, Dievs, es zinu, būs labi, es sapratu, es zinu, jā, viss, uzvara, halleluja. Nekas ir kā nekas sevišķi, bet viņa klātbūtni pieskārās tik pašā sāpīgākajā un jūtīgākajā veidā. Jā, ir. Un kā viņš vēl var pieskarties tev? Kādreiz viņš var kād, caur kādu citu cilvēku, kurš uzrunā te, vai dalās ar vārdu, vai pasaka kādu labu teikumu. Un dažreiz ārpus konteksta, dažreiz tas cilvēks vēl šaubās, vai tas ir vai nav, un tu zini, pam! Tavā sirdī tas norezonē, Dievs tev pieskārās. Ko darīt? Kaut kas ir jādara. Tur ir tā lielā kļūda, ka mēs domājam, tas ir viņa uzdevums, jā, lai viņš skarās klāt man, jā, lai, normāli, jā, tas tavs darbs. Nē, nē, nē. Un te mēs esam nonākuši tajā otrajā vietiņā. Tā otra lieta, kas piemīt tiem, kas iet šajā Dieva Kristus uzvaras gājienā. Un tas ļoti labi ilustrē kāds gadījums Bībelē, kur mēs visi zinām, un tas ir Marka evaņģēlijā 5. Nodaļā, kāda sieviete. Mēs daudz ko Bībelē uzzinām no sievietē. Un šī sieviete asinsērdzīga sieva, viņai tad melnā josla viņas dzīvē liekas, ka Dievs ir pret viņu, viņa pamest atstāt, ka viņas nākotne ir drūma, bezcerīga. Un nekad neļauj, ja tev kāds, ja situācijas uzbrukumi, kaut kādi teksti, kaut kādi draugi, kaut kādi dakteri, tev cenšas atņemt cerību, ka savā priekšā tu redz vienkārši drūmu un tad bedre. Tas nav Dieva ceļš. Mīļies mans draugs, paklausies. Tas nav Dieva ceļš. Tu varbūt ej pa normālo ceļu, kā visi cilvēki iet, bet tas nav Dieva ceļš. Un viņš vispirmā lieta, ko viņš grib izmainīt tavu perspektivu, viņš grib izmainīt tavu redzējumu, jo tas, uz ko tu skaties, ir tas, kur tu arī nonāks. Un tāpēc mēs negribam savā dzīvē redzēt, tas nav Dieva scenārijs, kad ir drūm, pleks. Tas nav pareizi. Jēzus vārdā. Bet tāda šī asinsērdzīgā sieva izskatījās, bet viņa nepadevās. Viņa izsacīja šos vārdus. Ja vien viņa drēbes aizskarš. Jēzus gribēja visiem pieskarties. Bet viņa teica, es arī gribu viņam pieskarties. Ja vien viņa drēbes aizskarš, es tapšu veselu. Halleluja. Lāsam tālāk Lūkas 6:19. Bet visi ļaudis mēģināja viņam pieskarties. Visi mēģināja viņam pieskarties. Un Jēzus neapvainojās. Viņš kādā tur pat šī gadījumā, viņš stāstīja, viņš jautās viņam mācekļiem, kas man pieskārās? Viņš saka, tu neredzi ļaudis, tu laužās virsū, visi mēģina tev pieskarties. Nē, nē, viņš tad bija citāds pieskāriens. Iebiks tam, kurš sēž tev blakus, pasaka citāds pieskāriens. Tas otrs punkts, vai tu centies pieskarties viņam? Vai tu centies pieskarties viņam? Un šie cilvēki centās. Un tagad ir tas gadījums, Lūkas evaņģēlijas 24. Nodaļa. Mēs izlasīsim šo te tur to, tas, tā kulminācija ir pavisam īsa, bet es mazliet to kontekstu. Tātad divi mācekļi, viņi sauc Kleops un Sīmans, pēc Jēzus augšām celšanās, viņi vēl nezina, ka Jēzus ir augšām celšanās, viņi tik atcerās bēres, viņi redzēja dramatisko viņa sodīšanu ar nāvi. Viņi dodās uz Emau, pilsētiņu vārdā Emau, kas atrodas 7 jūdzes vai apmēram 11 km no Jeruzalemes. Un ir aizdomas, ka tas varētu būt Sīmans, jo Pēteris viņam piesauka tikai, bet vārdi viņš bija Sīmans, bet tas otrs mācekls bija Kleops. Un tātad 11 km, tās pamatīgs gājiens. Nu, es nezinu īsti, no šejienas līdz manai māji 15 km. Nu, tas ir tāds, es neesmu gan ar kājām nekad gājis, laikam cerams, ka nekad nevajadzēs pamēģināt, bet tas tāds pamatīgs gājiens. Tātad viņi dodās uz turienu. Un viņi dodās, un te rakstīts tā, ka viņi savā prātā pārunāja visas tās lietas, kas bija notikušas. Kas tad bija tikko noticis? Jēzus bija piesis krustā, un tad viņš bija apglabāts un tā tālāk, un tad tur sievas atnāca un teica, ka kaps ir tukšs, un viņa tur nav, un it kā viņas redzējuši eņģeļus un tā tālāk, vēl nav tā atklāsma atnāks, vēl visi nezin, ka Jēzus patiesi ir augšām cēlies. Un viņi iet un savā starpā par šīm te lietām runā. Bet tas grieķu vārdiņš, kas tur ir lietots, apzīmē šo viņu sarunu, ir lietots vārdiņš, ka viņi tā racionāli, loģiski sprieda par visām šīm te lietām. Un tāpēc viņi tā racionāli un normāli, tā ziniet, pieredzējuši cilvēku smadzenēm, dzirdējuši un lasījuši par visādiem gadījumiem, kas ir iespējams, kas nav iespējams, ko zinātnē apsiprina, ko zinātnē noliet. Un tā viņi iet uz 11 km un spriež, jā, drūmi abi divi. Un pēkšņi viņam blakus piestājās kāds trešais. Un tas trešais, nu, mēs ar jums laikam justos uzreiz aizdomīgi, mums kāds piesitās trešais. Mēs tas klus, pagad, lai viņš iet. Ne? Acīm redzot tajā kultūrā, vai es nezinu, kas tur maģisks notiek, un viņš klausās viņu sarunu, viņš saka, pa ko jūs tur runājat? Un viņš saka, tu ko nezin, visa Jeruzalem par to tagad runā, kas tur notika un tā. Un viņi sāk viņam stāstīt, tur bija pravietis varens vārdos un darbos, un mēs domājam, ka viņš ir Mesija, mēs domājam, ka viņš atpestīs Izraelu, un mēs visu nākotni cerējām ar visiem šiem apsolījumiem saistījām kopā. Un pēkšņi tas cilvēks, kurš tur blakus, kurš it kā neko nezin, sāk viņam stāstīt, ka tas taču ir normāli, tā bija jābūt, pravieši to bija iepriekš stāstījuši, un tāpēc tas viss ir normāli piepildījies, un šie mutes vaļā, un visu, tas cilvēks viņam, un tagad viņa aiziet līdz tajai mājas vietai, līdz tajai Emavai, 11 km, un pamēģina aiziet līdz 11 km, un mēs esam nākt atpakaļ. Un tas, un te ir te, kur mēs iesākam, ja? Un 28. pāns, un tie tuvojās pilsētiņai, kur tie gāja, bet viņš likās ejot tālāk. Un viņi to gauži lūdz, tas gauži lūdza. Es nezinu, vai tev rados ir kāds cilvēks, kurš tā ļoti laipni kaut ko uzspiež, bet tu zini, ja viņš sāk tev kaut ko uzspiest, tu nevar atteikt. Tev ir kāds, kuram ir rados kāds tāds cilvēks? Kurš pats ir tāds cilvēks? Vien roku pacēlās, gan tā kaut arī ieslēkamies no tiem. Nu, kaut ko es esmu tādu redzējis, ja, kad, ja tev saka, ka tev jāpēd vēl, tad bezjēdzīgi ir liekties. Mēs zinām, tev grib, tu tikai kautrējies, nē, es tev pa visu varu vienalga ieliešu, ja, jo tu esi izskaties izsalcis. Nu, un tas ir tas, kas tur notiek, viņi tik laipni, bet tik neatlaidi. Nē, tu ne. Jo viņš likās ejot tālāk. Jēzus saka, viņš ies tālāk. Un viņi saka, nē. Nē, man tad vecmām nelēdīs mājās, man sievi izdzīs no mājas, man vispār izjūgs viss man dzīve, ja tu tajā aizies uz nākušo pilsētu tumsā šitādā laikā, nē, tev jāpaliek pie mums. Un ievērot, kas te notiek, viņi it kā uzaicina, viņi paliec pie mums pa nakti. Bet nākošais, ko mēs lasām, un notika, ka viņš tiem pie galda sēdētams maiziņiem pateicās pārlauz un deva to. Nevis viņi baro viņu to svešinieku, bet viņš atnāca tavā mājā, ņem tavu maizi un dod tev ēst. Viņš, nu, kļūs par galveno. Jēzus ienāk viņu mājā un lauž maizi, saka, tas tev Kleop un tas tev Sīman, ja, un šito jūs varat iedzert. Un, to, un viņi neprotestē, bet tajā mirklī, kad viņš lauž maizi, iespējams, ka viņi ieraudzīja rētas viņa rokās. Iespējams, ka viņš to darīja tā, kā tajā vakarēdienu vakarā, kad viņš lauza maizi, svētī, tad tieši tas notiek, viņš to svētī un lauza maizi un tiem to dev, un viņa pēkšņi, tas ir kungs! Ko tad mēs te redzam? Pirmā lieta, viņš atnāca pie viņiem. Dievs grib pienākt pie tevis. Un šajā rītā tu sēdi šajā divkalpojumā. Varbūt tu esi tur kaut kur, tribīnē sēdi, augstu zemu, es nezinu, varbūt tu labi dzirdi, varbūt nelabi dzirdi, varbūt tu skaties šeit uz manīm pa taisno, tu skaties uz ekrānu. Es nezinu, bet vienu lietu es zinu. Ja tu esi Dieva bērns, viņš grib tev pienākt klāt pie tevis. Bet paklausies, viņš neielauzīsies tavā dvēselē. Viņš neielauzīsies tavā dzīvē. Viņš neielauzīsies tavā sirdī. Ja tu atstās atvērtu bēdināšanas režīmu, nebūs tā, ka pēkšņi no rīta skaties, un viņš tur sēž. Tā nebūs. Tev nāksies viņu ielūgt. Tev nāksies viņa sadraudzība, viņa klātbūtni meklēt. Gribēt. tev nāksies ticēt, ka tas ir kaut kas vairāk nekā vienkārši tāds, tād, turies, turies, debesīs būs labāk. Ka tas ir kaut kas tik īpašs. Un ievēro, ka tad, kad viņš ienāk pie viņiem, un viņam sākās vispersonīgākā sadraudzība, tā ir, kad, viņš, kad jūs ēdat pie galda, un viņš ir noteicējis, bam, viņu acis atverās. Un viņi ierauj, ka tas ir Kristus, tas ir Mesi, tas ir augšām cēlušais glābējs. Un tad viņi saka, vai tad mūsos, mūsu sirds nedēļ, kad viņš mums rakstus izskaidroja. Tagad uz mirkli padomāsim, ka scenārijs ir savādāks. Viņš viņam rakstu skaidroja, viņi gāja un viņi pienāca pie, pie Ēmavas. Un viņš teica, man jāiet tālāk, esmu nākošā pilsētā. Un viņš teica, nu jā, nu labi, nu kā Dievs lēms, viss notiek kā Dievs lēms. Un viņš aiziet. Vienīgais, kas viņiem būtu bijis, tas būtu stāsts, ka viņi satika kādu neparastu cilvēku, un tas zināja visādas apsolījums, un tas mums izskaidrotos. Tas būtu viss! Bet viņi uzstāja, nāca pie manis, ienāca manā dzīvē, ienāca manā dvēselē, uzrunā mani. Jēzu, es gribu satiecības ar te. Jēzu, atklājies man. Paklausies. Vēl vecajā darībā mēs lasam Dāvids, mums citē šo te vārdu. Viņš citē 27. psalmā, viņš saka, meklējiet manu vaigu. Es meklēju, kungs, tavu vaigu. Un kas ir meklējiet manu vaigu? Tas tāds. Panāc Ernests tuvāk man. Es būšu garāks par tevi šo. Tas būtu tāds. Meklē man vajag, sabūt? Bet tas nav tā domāts. Atceraties, kas to teica? Nav iespējams cilvēkam dzīvot, ja viņš ierauga viņu vaigu. Ja mēs ieraugam viņu vaigu, tas mūs transformē maini. Bet viņš saka, meklējies man, nāc pie manis, lūdzu, uzdrošinies, tuvojies man, tu nemirsi, tu dzīvosi, es gribu tev pārmainīt. Paldies, Ernests. Tas ir tas, ko viņš te saka. Un Dāvids saka, es meklēju tavu vaigu. Mēs esam 139. Psalmā, ja nemaldos, bija Dāvids, kurš saka, tu esi man no visām pusēm, tu turi savu roku par mani. Man šī atziņa, ka mums ar tevi tik cieši saikni. Bet tā ir kāda saikne. Viņš meklē mani, un es meklēju tevi. Tu meklē mani pieskarties. Tu meklē mani, lai pastāvīgi būtu ar mani kontaktā, un es meklēju tevi. Kungs! Wow! Jā. Un tad tie puiši tajā pašā naktī, tos 11 kilometrus, palēgdamies, skriešus bez kalorijas skaitītā, bez soļa skaitītā. Viņi skrē atpakaļ uz Jerzānu, pār tums. Tas nav tā kā mums tas šodien ir. Visādi tur. Nu, tie, kas esat bijuši Izraēlē, jūs zinat, ka tur var 15 minūtes satums un melna akla tums. Un viņi iet atpakaļ. Un tad viņi atnāk atpakaļ un satrod visus 11 sapulcējušies. Mēs viņu redzējām, viņš ir augšām cēlies, Jēzus, halleluja, viņš mums skaidro, viņš mums sūna. Un kas notiek, kad viņi to dara? Jēzus pats stājās viņu vidū. Mīļais mans brāli un māsa, varbūt jūti tu vai nejūti, šai rītā viņš tev grib pieskart. Ienāk tavā dvēselē. Redzi, kristietība nav kaut kā. Tu esi katolis, tu esi tur luterāns, tu esi tur neviens. Tāpēc netiek glābts. Kristietība ir, ka tu pieņem viņu par savu kungu, jo viņš tevi ir pienācis. Jo tu jūti, ka viņš tevi uzrunā, tevi aicina. Viņš tevi mīl. Viņš grib ienākt tavā dvēselē, tavā dzīvē.
Ja tu atsauksies, ja tu teiksi, lūdzu, kungs, es gribu te, paliec ar mani šajā grūtajā brīdī, paliec ar mani šajos svētkos, paliec ar mani uzvarās, paliec ar mani tur visās tajās lietās, es gribu, lai mums šis ir mans dzīves augstākā prioritāte. Zini, kas notiek ar te? Viņš tev bada Kristus uzvaras gājienā. Un tu redzēsi sakauts ienaidnieks. Un tanki pret tevi celsies. Un kara pulki pret tevi celsies. Un ieroši pret tevi celsies. Bet tu katru reizi redzēsi, kā Kristus uzvaras spēks. Dieva uzvaras spēks. Viņa glābšana, kā viņa asins tev šķīst un pasargā. Kā viņa svētais gars karo par tevi. Kā visi tavi ienaidnieki tiks kaunā likti.